Два запитання, але стосуються майже одного
питання. Вони стосуються одного питання. Я вам хочу сказати, що вчора ми підписали, приїхала до нас, опять сказати, мозги ми в когось позичаємо. Приїхала до нас німецька фірма, називається Шафер. Вона сьогодні працює по не тільки за кордоном. Сьогодні є два проекти, які вони вже майже закінчили впроваджувати.
В Україні, так.
Це в місті Миргород і другий проєкт, який вони почали перед нами впроваджувати в місті Запоріжжя. Справа йде в тому, що от, як задавав, не представився перше питання, справа стоїть в тому, що ми починаємо виставляти контейнери для різного сміття. Тобто на будинок, якщо там три під'їзди чи чотири, буде виставлено 3-4 контейнери. Один під скло, другий під пластмасу, третій під бумагу і четвертий контейнер для занадто ледачих людей, хто не захоче сортувати, тобто для загального сміття. Ця німецька фірма, вона приїжджає із своїм транспортом, вона приїжджає своїми контейнерами і почне вивозити сміття на наш полігон. Тобто вони починають теж співпрацювати з тими чехами. Це вони їх привезли до нас, тому що вони працювали за кордоном з ними. І вони починають працювати. І першим завданням, яким я поставила, по-моєму, 13-го вже, куди вони починають працювати з пілотним проєктом, вони охоплюють повністю приватний сектор. Вони будуть заключати з кожним подвір'ям, з кожним помешканням договір. І так само ви будете платити на почті чи збіркасі, де будете платити на певний рахунок. І вони будуть вивозити. І кожен двір буде облаштований невеличким ящиком для сміття, тому що все механізовано. Вони будуть забирати одні ящики, а натомість виставляти пусті. І цей проєкт уже піде, я думаю, з 1 лютого, тому що нам в січні, там же в нас...
Там цілий ряд вихідних днів, і січень це взагалі у нас вихідний державний місяць.
Держава гуляє треть місяця, так. І після того, коли ми підпишемо всі юридичні документи, я думаю, що з 1 лютого почнемо вже цей проєкт. Тим більше, що наші виїжджали у Миргород, дивилися, як це місто чисто, люди сортують. І саме головне, в них головними агітаторами і волонтерами це були школярі і студенти. Навіть діти з дитячого садка. Тобто в них є своя система пропаганди.
Тобто будемо сподіватися, що так, як я бачив...
Будемо сподіватися, ви знаєте, я теж не можу їздити по місту чи ходити і бачити ці смітники, це не вивезення сміття. Сьогодні у нас у кожному ЖЕКі є одна машина, транспорт зазвичай старий. Хоча, якщо вивозити і треба вивозити, можна вивозити і в дві зміни, коли люди платять, забезпечити вивіз сміття. А КТП сьогодні немає транспорту, це як ми знали, раніше вони казали, що не встигають заключати договори, коли почали заключати договори, то прийшли до того, що у них не вистачає техніки.
Я до цього питання, з вашого дозволу, повернусь трошки пізніше. Є ще деякі уточнення, але у нас на зв'язку знову ж таки слухач. Будь ласка, ми надаємо йому право.
Будь ласка, ви в ефірі. Алло.
Скажіть,
будь ласка, коли почнеться уничтожение бродячих собак на дорогах міста Житомира? Вони представляють опасність для автотранспорту.
Іра Тимофіївна, запитання від доріги до собак і до котів.
Ну, ви знаєте, якби вони составляли опасність тільки для автомобілів, то можна було б це пережити. Справа в тому, що вони в першу чергу є небезпекою для людей, дітей, які гуляють у дворах. І кошти заплановані в бюджеті, кошти виділяються на комунальне підприємство КТП, яке їх спеціально усипляє і вивозить, і все. Ну, відчитуємося взагалі, що в місяць близько 8 тисяч собак, згідно звіту, у нас таким чином прибирається з вулиць. Хоча якби ми щомісяця прибирали по 8 тисяч собак, то, напевно, не тільки бродячих, а й свійських би не лишилось. Тому я піддаю дуже великій критиці ці цифри. Хоча кошти є, я думаю, що після певної зміни керівництва в деяких комунальних підприємствах ми це питання відлагодимо.
Собак стане менше. Ще один шукач, так.
Алло, ви в ефірі, будь ласка.
Добрий вечір.
Добрий вечір.
Вера Тимофеевна, Київська 71. Ми очень давно, лет 5 уже просим, чтобы почистили деревья во дворе. и по окнам стучат ветки, и уже наклоненные старые деревья над подъездом прямо, и не к кому обратиться. ЖЭК наш бедный, восьмой, никогда у них денег нет, зеленое хозяйство тоже отказывается, депутатам тоже, в общем, замкнутый круг, кому идти?
Скажите, пожалуйста, представьтесь, ваш телефон или как выйти на контакт, чтобы если приедет машина, кто покажет, что резать?
Ага, 36-08-46.
Так.
Киевская, 71.
Как вас зовут?
Людмила Николаевна.
Хорошо, Людмила Николаевна.
Пожалуйста.
Перезвоним вам.
Угу, спасибо.
Віра Тимофіївна, я повертаюсь до питання сміття. Це ж ви дуже добре сказали про той проект, дай Боже, щоб він запрацював. І я ж кажу, хочеться сподіватися, що не буде так, як я колись бачив в одному із випусків новин, коли я не пам'ятаю зараз, в якому місті стоїть 5 контейнерів різного кольору, але приїжджає один автомобіль, і ці всі 5 контейнерів різного кольору загружає в один автомобіль. Я зрозумів, що
Висипає?
Висипає, так.
Ні, тут передбачено взагалі не буде перегрузки з контейнера в контейнер. Там, до речі, я задала питання, знаєте, як підходимо до менталітету наших людей.
Звичайно.
Я задала питання, куди ми дінемо бомжів, які сьогодні масово розривають ці наші контейнери. А там вони передбачені, там такий отвір, куди кидається сміття, вже вони не зможуть там боритися і розкидати. І контейнери вивозять, техніка спеціально передбачена, загружати контейнери.
То він забирає повний і ставить цілий.
А пусті контейнери виставляють.
Продовж цього, чи не стоїть наразі питання, я розумію, що це надзвичайно дорогий проєкт, але чи не стоїть наразі питання про щось хоча б на зразок маленького якогось заводу по сміттєпереробці? Куди ми будемо дівати сміття? Ну, можливо, років 3-4 ми його ще й зможемо десь кудись вивозити.
Я бачу, що у нас є дзвінок. Давайте відповімо людині,
давайте,
щоб не чекала. Потім...
Домовились.
Будь ласка, ви в ефірі. Алло, ви в ефірі. Алло.
Ми вас чуємо.
Алло. Алло. Ви в ефірі, будь ласка, говорите. Алло, я вас не слышу. Извините, пожалуйста. Нам я вопрос хочу задать Тимофеевне. Я вот живу, я вже дзвонив вашому заму. По поводу транспорта, это район Кенгиатра, Украина. У нас даже нельзя из дома выйти, между машинами протискиваемся. Хотя бы там или знак поставили. А то у нас сейчас выезжают с Чёрса на Киевскую через наш двор, чтобы не стоять на светофоре. Или там поставить возле Украины выезд, это забор какой-то поставить, или что-то такое вот. У нас же невозможно вообще ходить. Это первый вопрос.
Принимается нормальный вопрос.
А?
Принимается нормальный вопрос. Посмотрим, что надо сделать.
Ну, хотя бы там забор поставить, что там не есть.
Перекрыть проезд, понятно.
Потому что это не хотят на светофоре стоять, на Чёрса, на Киевскую выезжать. И через наш двор. Тут уже и женщину сбили.
Давайте второй вопрос. У нас еще много звонков.
А, ну, ясно. А второй вопрос вообще-то это самое. Я свой подъезд сам ремонтирую все время. За что мы платим? Я и полы перестирал, и красил их уже в подъезде, не у себя в квартире, за квартиру молчу. И свет проводил. За что ж нас деньги берут?
Я считаю, что вам, если вы это делали за свои деньги, надо написать заявление, приложить всю квитанцию, чтобы в ЖЭК, и они не должны с вас брать деньги за квартплату, если вы это сделали.
Даже мусорку он тоже это самое сеткой обтягивал, чтобы мусор не летал по двору. Сам лично забивал трубы и сетку натягивал.
Это у вас какой ЖЭК?
А я не знаю, какой. Киевский 17/1. Восьмой.
17, это 10-й ЖЭК, мабуть.
Восьмой ЖЭК.
На 10-й.
Восьмой ЖЭК, я все сам.
Восьмой, так, восьмой.
И крашу полы, и ремонтирую полы там, и свет провожу, и все делаю.
Шановний радіослухач, ваша ініціатива дуже добра. І тут якраз ми підходимо до питання створення в місті співвласників багато... поверхових будинків. Правильно, Віра Тимофіївна?
Це правильно. Я розумію, що він не повинен, людина не повинна сама в себе красити, класти підлогу чи красити це. Для цього є люди, тим більше, якщо він платить. Якби він не платив, він би міг би ремонтувати. Це ще раз, от наша застаріла система підходу, чи як кажуть зараз уже модно таке слово казати, надавання послуг для нашого населення. Не надають послуги, хоча кошти за це беруть. І я розумію, що якщо ви це дійсно зробили, вам треба прийти в ЖЕК, написати заяву, і який там був кошторис, що там ви зробили, щоб вони на цю суму з вас не брали квартплату.
І отут у нас виникає великий знак запитання. Люди платять за житлово-комунальні послуги, але ці гроші десь діваються, бо є у нас четвертий дзвінок саме від працівника ЖЕКу, який говорить про те, що йому не платять зарплати. Де ж діваються гроші, Ігор Миколаївич? Дайте цей дзвіночок, будь ласка.
Коли будуть виплачуватися людям ПЖРЕПом, заробітна плата. 3 місяці заробітна плата не виплачується. І треба платити за газ, за воду. А як одна сім'я, допустим, 2 чоловіки працює в ЖЕКу, а ЖЕК 3 місяці зарплату не виплачує, то що ж виплачує цю заробітну плату, цю комунальні послуги? Оце в мене таке питання буде до міського голови.
Відповідаю вам, у січні місяці було надано дозвіл взяти ЖЕКам кредит на те, щоб погасити заробітну плату. Взяли. Літку прийшли ЖЕКи знову, незважаючи на те, що із 1 серпня ми вже підняли квартплату. Хоча ви послуги не виконуєте в повному обсязі ЖЕК, але люди платять. І є ЖЕКи, де до 90% йде сплачування населенням. І з 1
листопада. Тарифи
серпня. З 1 серпня тарифи були підняті, але коли в жовтні, вересні, знову взяли кредит і знову погасили зарплату. Так я теж хочу задаю питання керівникам ЖЕКам. Чому, маючи кредит і отримуючи кошти, які економічно обґрунтовані, де закладена і зарплата, і комунальні послуги, чому сьогодні не виплачується заробітна плата працівникам ЖЕКу? Хоча в нас в Житомирі є ЖЕКи, де нема заборгованості по заробітній платні.
Але в тому ж випадку це не заважає вам зараз проводити певну
роботу.
Я вважаю,
що це, напевно, залежить від керівника ЖЕКа, від тої команди, яка працює. Там же ж не тільки один керівник.
Звичайно.
Там є і головний інженер, там є майстри, є бухгалтер. Тобто люди повинні якось спрогнозувати і платити заробітну плату.
Ну, на сьогодні, як казав один відомий кіногерой, процес пішов. Бо, наскільки я знаю, є ряд керівників, які вже звільнено, вже замінено, що стосується ЖЕКів. Правильно?
Так, да, правильно. Хоча я вважаю, що... Ні, ну, зазвичай це шлях, як то кажуть, кардинальний. Якщо людина, прийшовши працювати в міську раду, я зібрала ж усіх і всім сказала, шановні, якщо ми працюємо, то працюємо. Я даю можливість попрацювати всім. Пройшло 8 місяців, по деяким, а я вам хочу сказати, що 80% керівників ЖЕКи працювати не будуть.
У нас є, знову ж таки, слухач на зв'язку, будь ласка.
Будь ласка, в ефірі. Так, будь ласка... Вера Тимофеевна?
Да-да.
Да. Прошу допомоги вашої. Шевченко 97. То есть 37, вибачаю, Шевченко 37. Середній під'їзд. Я кажу саме під'їзд через те, що з 97-ї по 108-му квартиру, це 2 поверхи, 8 та 9, вони не мають свого поштового ящика, ну, скриньки. Там такий блок. Він десь півроку, а може навіть більше, він зірваний був зловмисниками. І тепер всі, яка вся кореспонденція, на підлозі, або в ліпшому випадку десь там по другим цим блокам лежить. Коли ми зверталися там до відома, відділення зв'язку, нас відправили до ЖЕКа. ЖЕК каже, це вже ремонтна бригада відділення зв'язку і так далі. Як туди-сюди ходимо, а врешті-решт всі квитанції лежать на підлозі. Це все добре, якщо хтось там зверху їх поклав. А так відшукуємо, один одного перепитуємо, добрих людей питаємо, чи не бачили, і врешті-решт, що виходить, ми стаємо боржниками, стаємо якимись заложниками цієї дурної ситуації. Будь ласка.
Я прошу вас, дайте свій телефон і назвіть себе.
Будь ласка.
Який у вас телефон?
Я дзвоню з 25-32-15.
Оце не ваш телефон, ви від сусіда.
Будь ласка, да.
Як вас звуть?
Мене Леонід Леонідович Придаченко.
Добре, Леонід Леонідович, розберемося. Це повинен виконати Укрпошта по заявці ЖЕКа. І ЖЕК повинен заплатити за ці ящики. Ось і все.
Бачите, схема проста, а результату нема.
Проблем багато.
Да.
Ми їх собі інколи...
Допоможемо.
Створюємо ці проблеми, але будемо завершувати тему, що стосується житлово-комунального господарства, послуг оплати тощо. Останній дзвінок на закуску, як то кажуть, у нас є під номером 5.
Я постоянний вас слушатель, Николай Владимирович, пенсіонер, ветеран труда. Уважаємый Вере Тимофеевне, хочу задать такой вопрос. Преамбула такая у меня. Украина прославилась в кавычках на весь мир уровнем коррупции. Президент и Кабмин разработали программы борьбы с коррупцией во всех сферах. На основании сказанного вопрос такой. В свете программ президента и Кабмина планирует ли Вера Тимофеевна ликвидировать в Житомире коррупционную схему исполнцов города и товарища Ефимова, мы его знаем, так называемый абонемент, переименованный стыдливо на обслуживание Котелленд месяца два назад. Основание для моего такого вопроса такое. Товарищ Ефимов в докладе на исполкоме по подготовке к зиме лично признал, что 10 миллионов гривен, собранные с 2003 года на так называемый абонемент, чиновники Житомир Теплоэнерго положили в карман в виде зарплаты. Вот у меня такой вопрос. Если наберетесь храбрости там его озвучить, я очень прошу. Потому что я, наверное, не попаду, очень трудно дозвониться в момент интервью.
Сміливості набралось, хочу лише зауважити, що це я не вважав би корупцією, оскільки мова йшла тоді про зарплату, трошки переплутала, але Віра Тимофіївна вам слово.
Ви знаєте, Віра Тимофіївна не має права займатися корупцією, для цього в нас є органи, які повинні визначати корупційні дії. Це по-перше, а по-друге, в зв'язку з тим, що теплокомуненерго не було проплачено за минулий опалювальний сезон, близько 17 мільйонів гривень. Тобто боржники не всі. Я дякую, ви плательщик, вам так кажуть, сплачуєте своєчасно інше. А є такі, що на 17 мільйонів заборгували. Ну, зазвичай за газ треба сплачувати. Так ось стала заборгованість за газ. І частково не платили дуже багато часу зарплату по теплокомуненергопрацівникам. І він їх не поклав собі в кишеню. Ми розбиралися з цим фактом, і там, я знаю, прокуратура займалася цим фактом, а погасили заборгованість людей по зарплаті. Друга справа, що він перерахував без відома не на той рахунок. Він не послав їх за проплатити за газ, а послав на рахунок, де він міг би проплатити людям заробітну плату. Сьогодні по теплокомуненерго сплатили за вересень місяць, у них за жовтень і за листопад уже сьогодні знову за два місяці заборгованість. І в нас взагалі за листопад місяць всього 20% сплачено за газ, який ми використали на опалення.
Віра Тимофіївна, але наскільки я знаю, щось планується з нового року робити з орендним підприємством «Житомиртеплокомуненерго». Є якісь схеми на переходу на власне комунальне підприємство чи ні?
Ні, ну «Теплокомуненерго», воно ж взагалі було комунальним підприємством. Я просто на 17 років віддали в оренду. І сьогодні і саме «Теплокомуненерго» розуміє, що в цих умовах, коли піднімається так ціна на газ, і мережі вже прийшли до такого стану, що їх треба міняти, вони без допомоги міської влади, без виділення додаткових коштів, вони не можуть сьогодні працювати. І тому будуть проводитися на цій неділі збори «Теплокомуненерго» про те, щоб розірвати договір оренди, підприємство стає комунальним, і я чула, там теж починаються якісь такі неправильні рухи, що людей звільнять, залишаться. Всі доєднані люди залишаться, як вони працювали, тому що вони фахівців небагато працювали, звільнений тільки п'янець. А ті, хто працювали, вони, звичайно, будуть працювати, я хочу, можливо, хтось нас чує, то всіх запевнити, що працювати будуть, але потрібно для того, щоб витрачати кошти міськраді, її треба повернути в комунальну власність, а не бути орендним підприємством.
Прозвучало,
вони не можуть самі забезпечити підприємство.
Прозвучало в цьому запитанні ще одна доволі такі вагома фраза, що стосується абонплати. Дуже багато слухачів дзвонять, їх турбує це питання. Замінили абонплату на якусь там іншу назву, але суть залишається суттю. Що? Я знаю, що планується з нового року щось, якийсь новий підхід міської влади до вирішення
сьогодні
цього питання.
Сьогодні розглядається питання, дати можливість мешканцям самим вибрати певний
механізм
оплати. Їх сьогодні буде, ми будемо пропонувати три. Перший – обслуговування, так як ми кажемо, мереж плюс опалення в зимовий період. Другий – розділити усе по, рівномірно по місяцях. І друге питання, взагалі не проплачувати літній час, а тоді в опалювальний сезон на 5 місяців, а там, де подається гаряча вода, то, звичайно, в літній період треба платити за гарячу воду, звичайно, за надання послуг. Це мається в виду ті будинки, де немає гарячої води. Так. Ще сьогодні, хоча на наступний рік у нас заплановані кошти для відновлення гарячого постачання. Тобто ми будемо пропонувати один із трьох видів. Людина, я думаю, має право вибрати, який буде її влаштовувати. Але це сьогодні ще опрацьовується, як це бути на законних підставах, як сьогодні буде із оподаткуванням, тому що оподаткування, якщо люди не платять, а потім за 4 місяці сплачують все, то тоді...
Інший відсоток. Ну, зрозуміло, що це не з нового року, а після закінчення опалювального сезону, можливі, якісь руки в цьому напрямку.
Є свої юридичні там колізії,
добре,
тому ми будемо планувати.
Добре, з тарифами, житлово-комунальними послугами ми, здається, розібрались, принаймні, що стосується дзвінків, які надійшли до нашого прямого ефіру. Я не виключаю, що вони будуть під час нашого подальшого спілкування. Надзвичайно болючою темою залишається іще одна тема. Надзвичайно багато дзвінків, які лунали в ефірі і виникають між розмовами, між людьми, що стосується оформлення субсидій. У нас є декілька запитань з цього приводу. Ігоря Миколаївича, будь ласка, одразу два схожих дзвіночки, тому що час нас піджимає. Щоб ми не розтягли.
Я сьогодні почула, що можна Шелудченко Вірі Тимофіївні задавати питання предварительно. Я б хотіла, щоб вона відповіла на наш захист пенсіонерів, які не можуть субсидію оформити, і до кого звертатись по такому питанню. Дитина пропрацювала на одній роботі, місяць не заплатили, на другій роботі не заплатили. Не можу оформити. Я пенсіонерка, і ми вдвох на пенсію живемо, а субсидію я не можу оформити. Я до кого звертатись хоча б?
У мене такий вопрос є к вам. Я сьогодні була в відділ субсидії, і вони там начислили 20% субсидії. А вже по радіо Житомир передавав, постановлення є, що 15% начислять пенсіонерам і інвалідам. На сьогодні я була, і вони сказали, що вони не отримали указання.
Ну, я відповім спочатку на друге питання. Можливо, уже озвучено, що буде така постанова, але офіційної постанови ще такої до нас не надійшло. Як тільки надійде, звичайно, будемо брати 15%, тому ми знали про це, що будуть такі рішення приблизно ще півтора місяця назад. Тому що озвучувалось, коли піднімалось питання, що 20% – це багато, щоб зменшити. Це перше. А друге, я не розумію, напевно, ви кажете, дитина пропрацювала місяць другий. Пропрацювала місяць, напевно, приватного підприємця, коли не заплатили, не дали, напевно, довідку взагалі про працевлаштування, скільки вона працює. Тут... Знаєте, взагалі оці анкети і умови, при яких сьогодні видаються субсидії, вони настільки в цьому році ускладнились, що навіть нормальна людина сьогодні заповняти ці анкети, це треба мати, я не знаю, не вищу освіту, якусь унікальну. Я думаю, що в окремому випадку, якщо у вас таке є. Треба, напевно, підійти до мого заступника, є такий Занчківський Іван Адамович по соціальному захисту. Треба подивитися, де там ваша дитина працювала, у кого вона працювала. А тоді подивимося, що можна зробити. Це унікальних таких окремих випадків. Взагалі, я хочу казати, що якщо не беруть трудову книжку у вас і не заповнюють, то не треба йти туди на роботу. Це просто вже кримінал, коли дитина пропрацювала місяць і не заплатили нічого.